Въпреки че живота ни изглежда много по-лесен, може би сме подложени на много повече стрес заради социалните мрежи и влиянието, което имат върху съзнанията ни. Особено когато сме на по-крехка възраст. Това да си постоянно онлайн, това постоянно да гледаш какво правят всичките ти приятели. Това не е било нещо, което преди 20 години, да кажем, родителите ни са можели да направят. Това оказва огромно влияние. Всички тия лайкове, качваш снимка, колко човека ще ти хареса снимката, какви коментари ще напишат. Това са съвсем нови неща, с които нашето поколение се сблъсква.
Здравейте, скъпи слушатели! Ем си трака тук с пръсти, за да ми каже, че е време аз да открия този епизод на подкаста Първа страница, един общ проект на WebCafe.bg с книги под завивките. Аз съм Антон Биров, до мен е Темса Рабаджиева. Нашата гостенка ни гледа малко изненадано, може би защото твърде бързо говоря в началото на епизода. Извинете ме, малко бързах и все още съм така на скорост.
Това може би е защото последния епизод на подкаста беше свързан с едни много измъчени интрота и аутрота, които направихме около 15 пъти записахме,
повече.
Нали? Да,
повече.
Няма значение. Вечерта. Този път обаче не записваме в 11 вечерта, затова сме доста свежи, а пък и трябва да сме на ниво за нашия гост днес. Напомняме ви само, че епизод на Първа страница излиза винаги в четвъртък, на всеки две седмици. Може да ни откриете в социалните мрежи, като с книги под завивките и Първа страница подкаст. А всеки епизод е придружен и с статия за нашия гост в webcafe.bg.
И тъй като този епизод го записваме по време на зимния панаир на книгата, да кажем, че с книги под завивките може да откриете много, много, много препоръки за книги. Вече 6 години препоръки за книги, 7 години препоръки за книги. Много препоръки за книги и много години.
А и в самия епизод ще си говорим за книги. Ама сега, може би е време да минем към нашия гост.
Преди да пристъпим към визитката на нашия гост и разговора в този епизод, отново е време за препоръки. Нещо много любопитно за мен самия се появи в Storytel, платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги, която е и партньор на Първа страница. Става дума за най-новия Storytel Original преди Шерлок, Червеният кръг, озвучен от актьора Калин Врачански. Както заглавието подсказва, става дума за нови приключения на Шерлок Холмс, като аудиокнигата се появява ексклузивно в Storytel и е първа от трилогия. Чуйте малко от нея.
Мъж на около 30, намерен в безсъзнание, без име, без памет. Но най-лошото от всичко, този мъж съм аз.
Да, това беше Калин Врачански. Историята на преди Шерлок, Червеният кръг, ни отвежда 40 години напред в бъдещето, където доктор Уотсън се завръща от война в Афганистан и попада на пребит мъж, като откритието съвпада с катастрофа на самолет, завършила с няколко стотин жертви. Намереният от Уотсън мъж няма спомен нито кой е, нито откъде е, но пък има впечатляващи детективски умения. И аз лично планирам да разбера подробностите. Не само защото харесвам Шерлок от дете заради оригиналните творби на Артър Конан Дойл, но защото преди Шерлок е създадена под творческото ръководство на сценариста и писател Антони Хоровиц, заедно с писателката на трилъри Сара Джейн Нютън. Ако не знаете, Хоровиц е автор на няколко крими романа, които доста ми харесаха, сред които са Убийството е всичко и Присъдата е смърт. Между другото, те също са част от каталога на Storytel. Така натрупаните позитиви около преди Шерлок, Червеният кръг, се допълват от това, че освен да бъде слушана, тя може да бъде прочетена и като електронна книга. Може да откриете тази история в Storytel заедно с още 500 000 заглавия на 5 езика. Научете повече на storytel.com. Изабел Овчарова, позната и като Изи, е един от най-популярните влогъри у нас. От 2017 година насам забавлява последователите си, споделя с тях моменти от живота си и им дава ценни съвети.
През 2021 година зрителите на БНТ избират за най-обичен български инфлуенсър в проекта Любимците на България. Изи наистина е любимият слънчев луч в мрачното ежедневие на мнозина, но ако предпочитате сухите цифри, ето ги. 267 000 абонати в единия канал в YouTube, 136 000 в другия и над 300 000 последователи в Instagram. Добавяме и подкаста Easy Talks with Easy, където, както сама казва, споделя мисли за всичко, което е интересно от 2021 година насам.
И защото Изи уважава това, което си казваме и думите, които използваме, не се ограничават до говорене, а и пише. Първата ѝ книга със знаковото име Щастливей се появява, когато е на 18 години. С нея печели детска вазова награда за литература, където върнахме. Следват романите Причината, Розов изгрев след дъждовна нощ и Винаги има и още, както и своеобразният наръчник за трудни моменти, озаглавен Прочети когато.
В най-новата си книга Слънчеви очи в мрака Изи разказва за своите мрачни моменти и отново опитва да помогне на онези, които също се изправят пред такива.
Дами и господа, Изабел Овчарова, Изи.
Вау!
Сега съгласна ли си тази визитка?
Как да отговоря на това представяне изобщо? Вау!
То не е въпрос.
Притесних се.
Кажи само дали всичко е наред.
Всичко е перфектно.
Но не се е изчервила.
Мога ли вече да задам най-важния въпрос?
Кой е той? Айде се стреляй, защото се притесних още по-рано.
Как си?
Как съм? Окей, между другото съм доста добре. Не съм била доста добре от доста време.
И това искрен отговор ли е? Или е от онези, за които разказваш в подкаста, че преди интервю винаги те питат как си и ти, нали, се чувстваш дължна да кажеш, че си добре?
Всъщност преди интервю винаги си признавам, като се притеснявам. Вече последните месеци, като съм била и наживо някъде, директно си казвам, че не ми е добре, с какво се справям в момента. Така че искрена съм, като казвам, че съм доста добре.
Дефинирай добре.
Чувствам се щастлива, доволна от ежедневието, от живота ми, удовлетворена съм и не мразя себе си в този даден момент.
Това
си е постижение не само за теб, ама и за много други хора, според мен. Празничният сезон ли така ти повдигна настроението или имаше някакъв друг фактор?
Не казвай
колко е личен, нали?
Да, да, да. Със сигурност не е празниците или празничното настроение, просто... За тези 5 месеца, в които бях много зле и супер депресирана, положих страшно много усилия, за да не бъда. И в един момент всички тези усилия започнаха да се отплащат. И да виждам значително подобрение. Промених се и начина на хранене в последния месец.
Това е много важно.
На първо място започнах да се храня, защото преди това почти не се храних. Сега не само, че се храня, но и се храня здравословно, което е нещо, което никога не съм вярвала, че ще кажа. Никога не съм се хранила добре. Нито често, нито с добра храна.
В момента гледаш към човека от двама ни, който не се храни добре.
Така ли?
Първо,
като каза здравословно, погледна мен.
Тя погледна теб, като каза, че се храни здравословно, защото ти се храниш здравословно.
Да,
усетила те. После погледна към мен,
после
когато
към
го знаеш, че никога не го е правила.
Укорително.
Ще стигне Антон до този момент. Сигурна съм. Всъщност аз съм съгласна с теб, че храната е много ключова за това как се чувстваме. Липсата й не винаги е гаранция, че ще бъдем по-добре, че ще се чувстваме по-добре физически, във форма, имам предвид.
Липсата й? Липсата е гаранция, че няма гаранция, да се чувстваме добре.
Че ще е проблем.
Ами да, обаче обяснете го това на толкова много жени по света, които свързват храната с нещо, което ще им навреди. И я виждат като свой враг. Защото ще качат 200 грама, например, или пък килограми, mm-hmm. и така нататък. Това е една заблуда, която ни се е налагала години наред. Аз също съм била жертва на тази заблуда. Сега няма да ям, защото ако изявам, нали, това парченце шоколад, после ще страда много. А всъщност истината е, че е по-важно какво ядеш. В смисъл, а не дали ядеш или не ядеш.
Тук ли имаме да кажа, че последните 2 седмици от стрес ям по един шоколад с бадеми на ден?
Вау, виж, поне има бадемчета вътре.
Да, поне има.
Аз изяждах един орео шоколад на ден. И това беше горе-долу.
И само това ядеш.
Само това ядеш.
Много зле, много зле беше, наистина. Или не ям изобщо, а като ям, се тъпча с шоколад, бисквита, там каквото има вкъщи. Хладилника ми беше перманентно празен. И се чудих, защо съм толкова депресирана. Нали?
Не ми търси бъл си го, да ти кажа.
Определено не осъзнавах. Въпреки, че сега пък имам другия проблем. Като вече се храня много по-добре от преди, за пръв път, малко се обсебвам от тая мисъл и ако пък изям едно парченце шоколад, както ти казваш, се чувствам страшно виновна. Това никога не ми се е случвало преди.
А тъй като аз започнах от 2019 насам всъщност да внимавам изключително много какво ям, т.е. то да влиза в категорията здравословен начин на живот. И в началото бях точно като теб. Наистина, ако хапна едно парченце шоколад и го приемах като край, аз сега развалих режима, нали, който
точно,
трябва да спазвам.
Точно.
С времето обаче някакси свикваш, приемаш, то става част от теб, този начин на хранене, този начин на мислене и разбираш, че ако хапнеш, малко ако кривнеш от пътя, нали, това не обезмисля всичко останало, което си направил до момента. а всъщност е просто част от пътя ти. В смисъл, пътя ти на хранене и пътя ти да се чувстваш по-добре. А какви други ритуали имаш, освен храната? Защото това, което казваш, оставам с впечатлението, а е, може би, можем да изведем така много важната сентенция, че за да се чувстваме добре и щастливи със себе си, трябва да полагаме грижи всеки ден за себе си, а не просто когато стане крайно положението.
Да, много грижи трябва да се полагат. Това, че ходя на терапия, винаги го казвам, но това е нещо изключително важно и мисля, че всеки един човек трябва да ходи на терапия, ако има възможност. Не задължително, защото нещо ти има или има някакъв сериозен проблем с теб. Аз ходих, примерно, защото съм била страшно депресирана, но дори когато се чувствам добре, аз продължавам да ходя на терапия. Примерно веднъж седмично или на две седмици веднъж. Това е като душ, но за душата. И е нещо, което наистина много е важно. Освен това, от навиците, защото говорим за навици, нещо, което много ми помага, е благодарността. Знам, че това е най-голямото клише и като бях най-депресирана, много мразех някой да ми каже, ама ти отделяй време за благодарност, помисли си за нещата, които вървят добре, като в момента, нали, аз си казвам, не, живота е ужасен, нищо не върви добре, това няма да ми помогне. Но в един момент, в края на деня, преди да заспя, просто преминавах през абсолютно целия ден, който съм имала и се хващах за всяко едно малко нещо, което е чудесно, че се е случило. И това оказа огромно влияние. Правих го 2-3 седмици. Огромно влияние. И в настроението ми, в това как се чувствам, в това как се събуждам сутрин, това също е много ценен навик.
Ми е доста по-добър от това да... Защото аз съм изпадал в тази ситуация. Да правя сравнение и да си казвам, не се оплаквай, защото някой друг е много по-зле от теб.
Това е ужасно.
Да, и не работи. Чак наскоро съзнах, че май не работи и кой знае колко добре.
Да, не е много добър съвет.
Да, аз не го казвам като съвет, казвам, че нейният вариант е много по-добър.
Не, аз го казвам като упрек към теб, тъй като ти си ми давал този съвет.
Да, давал съм го.
От една страна е хубаво да гледаш в перспектива и да си кажеш, нали, да, има много по-лоши ситуации, но ако си го казваш като по някакъв начин да омалуважиш това, което ти се случва в момента, и да си кажеш, че нямаш право да се чувстваш зле, защото някой друг се чувства по-зле от теб. Това вече е коварно и несправедливо. Но до известна степен може би е хубаво понякога да си напомняме, че всъщност сме много по-благословени от, да кажем, други хора.
Спомена терапията. За мен в последно време също е важна тема, тъй като най-накрая реших да пробвам.
Хареса ли ти?
Ами да, виждам ползата. Не казвам, че е някакво магическо решение на каквото иде, но да започнем от там. Бях скептик и мисля, че много хора в България са скептици, особено от една възраст нататък. И това сякаш е нещо, което често се среща в, трябва да го кажа, твоето поколение, защото делят ни 10 години все пак. Вие много повече цените психичното здраве, обръщате му внимание и се грижите за него. Докато сякаш колкото по-нагоре вървиш в възрастовите групи, толкова повече хората са скептични и гледат на него като на проблем. Ако стигнеш до терапевт, значи нещо не е наред с теб.
Да, значи нещо си полудял.
Да, това е полудял си. Аз не съм учил да ходя на терапевт.
Това е скандално.
И ми е много интересно на какво според теб се дължи това внимание, което и ти обръщаш на този проблем и хората на твоята възраст и по-младите. Откъде дойде тази загриженост за психичното здраве днес?
Нямам представа, може би по някакъв начин, въпреки че живота ни изглежда много по-лесен, може би сме подложени на много повече стрес заради социалните мрежи и влиянието, което имат върху съзнанията ни. Особено когато сме на по-крехка възраст. Това да си постоянно онлайн, това постоянно да гледаш какво правят всичките ти приятели. Това не е било нещо, което преди 20 години, да кажем, родителите ни са можели да направят. Това оказва огромно влияние. Всички тия лайкове, качваш снимка, колко човека ще ти хареса снимката, какви коментари ще напишат. Това са съвсем нови неща, с които нашето поколение се сблъсква. И мисля, че това е огромен фактор, който допринася към това да обърнем внимание на менталното здраве, защото то се влошава по някакъв начин. Категорично. И имаме в същото време достъп до много повече информация. Много по-свободно можем да си споделяме мнението, преживяванията. Виждаме, че и други хора, примерно, са стресирани, депресирани, преминават през някакви трудности. Разговорът е по-отворен вече. Заради това, може би, има такъв фокус от нашето поколение към менталното здраве.
Цялото това отражение, което казваш, обаче, сега се замислям, то се случва при всяко едно поколение.
Със сигурност.
И вие сте намерили очевидно начина да осъзнали сте проблема, който представлява и търсите начин да се справите, докато другите поколения изпадат в тази ситуация да споделят мнения, да се карат с хора онлайн, да се палят от това, че някой не им е харесал снимката или им е написал негативен коментар, но не търсят решение. И то се натрупва и се натрупва и може би води до повече негативни коментари, до повече омраза и така нататък. Не знам, само спекулирам в момента.
Точно не търсят решение. Ти не търсиш решение, може би, когато не виждаш проблем. Не знам.
Те не виждат проблема.
Да, до някъде. Дори виждат, че е проблем това, че говориш за ментално здраве. И е проблем това, че говориш и казваш на хората, и хора, ходете на терапия.
Напълно разбирам като човек, който виждаше проблема от известно време, обаче не търсише решението.
Доста е страшно, реално. Не знам дали мога да го кажа това. Може би е малко вулгарно, ама трябва ти топки, за да се изправиш срещу проблема и да потърсиш решение.
Да, призив към всички, намерете топките си в себе си.
Да.
По тялото си, в душата си.
Наистина, така е.
Да, обаче това, което ти казваш, и с оглед на битката, която водиш, за да се чувстваш добре, ме отвежда към следващия въпрос. Социалните мрежи са част от теб, в смисъл реално, много голяма част от твоя живот. Натоварват ли те или по-скоро се още откриваш и някакво нещо положително в това, което правиш?
О, със сигурност виждам много позитиви от това. Но както всяко нещо си има позитиви и негативи, има дни, в които ми разказва играта на психиката, въобще цялото ми присъствие онлайн. Има други дни, в които ме кара да се чувствам много добре, много смислена, много удовлетворена, щастлива. Много зависи. Зависи от деня, честно казано.
Много голямо впечатление ми направи положителните коментари, подкрепата, която получаваш от своите почитатели. Няма да ги наричам фенове, почитатели. Те наистина са супер верни.
Наистина са много верни. Настръхвам. И съпорти. Наистина.
Можеш ли да се сетиш, така това е, стрелям малко насляпо с въпроса, но тъй като ти нямаш предварителни въпроси, естествено, нямам, сега не знаем как ще ни отговориш, но имаш ли любима история от свързана и с книгите, които си писала, и с видеята, които си качвала, просто твой почитател ти каже: ей, Изи, благодаря ти, защото благодарение на теб и това, което ти каза, написа, направи, показа, ми се случи това и това, направих това. Мисля, нещо, което така да ти е казал: ей, да, има смисъл, мисля, много готино ми става.
С риск да прозвучи грешно, най-вероятно ще прозвучи грешно, просто толкова са много отзивите. Аз ежедневно чета, отговарям, това от години просто. Това са хиляди съобщения, истории. Не мога да кажа, че една конкретна се откроява, защото всяка е супер лична, емоционална и много специална. Разбира се, има някои, които са по... как да кажа... стъписвате. Примерно някой е загубил родителите си и са му се случили много-много тежки неща, по-тежки съдби. И когато разбереш, че ти си светлина в живота на този човек, който дори не познаваш, това е нещо, което остава в теб. Има и по, как да кажа, не толкова драматични истории, като примерно много се страхувах да кандидатствам в този университет, но благодарение на това, което каза еди къде си, аз кандидатствах, сега ме приеха, дипломирах се и така нататък, нали, примерно. Но всичко е супер специално. Не мога да ти кажа една история, ето тази конкретно, преди еди колко си години ми я казаха, и всичко е много специално.
А може би това твое отношение, да смяташ всичко за специално,
да,
прави твоите фенове толкова всъщност верни, бих казала. Защото усещаш, че ти самата си искрена и вярваш в това, което казваш.
Каза фенове.
Фенове ли казах? Извинявай, пък аз казах почитатели.
Няма да го трия.
За първ път. Съжалявам.
Това защото, скъпи слушатели, защото преди началото на записи обяснявахме как други гости понякога казват. Той ни е казвал.
Той ни е казвал.
Да, и аз бях много важна и казаха ми, аз не мисля, че го казвам. Ето.
Обаче е факт нещо, докато сме си говорили с теб за теб и реално за онлайн средата у нас, докато се подготвях тук за епизода, ти се занимаваш толкова много неща. Клиповете, писането, подкаста, който доколкото сега разбрах, му даваш пауза.
Mm-hmm.
В толкова много посоки, това не те ли изцежда?
Не. Не, защото знам кога и къде да вложа енергията си. Аз много постепенно започнах да развивам клоновете, ако мога така да го кажа. Първо започнах с един YouTube канал. Научих се как да го управлявам, т.е. как да качвам видеа редовно, намерих си моя ритъм. След това направих още един YouTube канал, след това почнах да развивам Instagram. Нали? Всичко беше поетапно и намирам винаги отговора в себе си, кои са клоновете, в които в момента искам да инвестирам. Както ти каза, в момента подкаста ми е на пауза, не защото не искам да го развивам, а защото в момента интуитивно усещам, че искам да развивам други неща и да бъда активна на други места. И то се забелязва за хората, които активно ме следят. Виждат, аха, сега Изи е много активна в подкаста и в TikTok. Окей. Okay. Следващия месец, аха, сега качва влогове и е много, много на линия в Instagram и пуска нови продукти. Тоест, винаги преценявам на къде да насоча фокуса. Почти никога не е всичко наведнъж. Защото тогава става некачествено малко. И бърнаутвам, и после трябва да спра с всичко, което се е случвало веднъж. И не беше позитивно, и си казаха ми, нека да се избирам.
Колко време ти от нея се възстановиш?
От бърнаута? Честно казано, аз бях бърнаутната, не знам, има ли някаква дума на български? Бърнаутната.
Преуморена.
Страшно изцедена, изморена, да кажем, 2 години бях в състояние на бърнаут, което е страшно много време. В един момент си казах, трябва да спра, въпреки че не искам, защото се страхувах, че ако си почина малко, ще загубя целият прогрес и всичко, за което съм работила. И въобще цялото развитие на каналите ми, всичко, което съм работила да изградя, ще го загубя, ако си почина. Но си направих почивка от месец и нещо, която не беше никаква почивка, защото тогава почнах да пиша книга. Въобще не беше в действителност адекватна почивка и мина един месец и се върнах обратно в ритъма. И от тогава, честно казвам, не съм спирала, но супер отговор. Супер отговор. Но си действам нещата и в момента се чувствам добре. Не се чувствам преуморена.
То това най-важното.
Ами да.
Помогна ли ти писането на слънчеви очи в мрак? За това да се чувстваш по-добре?
Да, даже направо мога да кажа, че ме спаси. Аз някъде, не знам дали съм го казвала някъде, но писането на книгата буквално ме спаси до известен степен, ме извади от тази дупка, но не, категорично не ме извади от дупката, поправям се, по-скоро ми даде малко светлина. Малко повече светлина и особено като ми е най-зле, аз сама се връщах към нещата, които съм написала. И докато ги чета и си казвах, да, наистина така е. Все едно създадох това нещо, За да ми помага и да ми връща енергията, когато я загубя. Много е странно.
Да, това създава си собствена батерия.
Буквално. И наистина всеки път се връщам към тая книга и си казвам, окей, отварям на случайна страница и естествено винаги някакси магически отварям на точно това, което ми трябва. И го прочитам и просто все едно взимам енергия от себе си. Много е странно. Но да, готино е.
Вие подхванахте темата за книгите, но ако ти ми позволяваш, Темс, ще върна малко назад.
А, добре.
Защото темата за книгите обичам да започвам от самото начало, от първата страница на човек, т.е. това така се казва подкаста.
Mm-hmm.
Коя беше книгата, която като дете ти остави най-ярък спомен и може би те тласна към четенето?
Имам отговор, който не е много удовлетворяващ, най-вероятно.
Пробвай ни.
По спомен, първата книга, която прочетох, беше Приключенията на Лукчо. Лукчо.
Тя е супер
на Джани Родари. Но аз не си спомням нищо. Само знам, че това беше най-любимата ми книга на света. И тя ме запали по четенето. И единственото, което правих наистина по цял ден, просто като имам възможност, беше да чета и постоянно да карам всичките ми близки, нали, майка ми, баща ми, леля ми, там всички. Какво искаш да ти купим? Книга. Искам да ми купите книга. Моля ви се книга. Това звучи нереалистично малко, нали, да, много си чела, браво на тебе, нали. Ама, наистина просто това беше, потъвах в друг свят, просто. И доста рано започнах да чета и книги, които не са за моята възраст. Защото няма как всеки ден да ми купуват нова книга, нали? Не е възможно. И преравях библиотеката на майка ми. Изчитах всичко, неща, които не знам дори... Не е добре да съм чела, не са еротични романи или нещо такова, но... Долината на куклите на Джаклин Сюзан. Вътре има истории, има наркотици, има секс, има... Аз го чета това, като съм на 9-10 години и съм толкова запалена и ми е толкова интересно, искам да разбера какво се случва нататък. Е така, всякакви книги такива. И тя ми казваше, нали, да не излезе, че майка ми е лошо родител, не. Тя ми казваше, Изи, нали, тази книга не е много подходяща за теб. И аз си казвам, да, ама искам да я прочете. Тя ми казва, добре, нали, ще прочетеш нещата от живота, може после да си поговорим за нея, така, така. И доста често бях разочарована, защото нейните книги никога не свършваха щастливо. Да преминеш от Мечо Пух и приключенията на Лукчо към Долината на куклите, примерно. Не, беше си шокиращо, че не всички истории имат щастлив край.
Но пък е хубав урок. Може би твърде рано.
Много рано. Наистина да, много рано.
Как се разви вкусът и за четене и за литература след това?
Започнах да чета много книги за психология, самопомощ.
Кога?
Приключението започна в 9-ти клас. Мога ли да разкажа за историята? Ще реално? Ще се постарая да не влизам супер в детайли, да не го влача, но в 9-ти клас, точно в началото, гаджето ми ме заряза. Точно преди да почнем училище. Обаче проблема беше, че ние сме в един клас. Което означава, че нали, ние 8-ми клас станахме гаджета и той ме заряза преди началото на 9-ти. 4 години аз този човек трябва да го виждам всеки ден и бях... Наистина си бях депресирана. Много. И си спомням, нали, постоянно излизах, ходих да плача там до туалетните, драмата на живота ми, не знам какво. Нали, за тогава си беше нещо голямо. И понякога се затварях в библиотеката. И един ден исках да намеря някаква книга, която пък евентуално да ми помогне по някакъв начин. И отидох към рафта за психология. Там имаше примерно 20 книги, нещо такова. И видях една супер скъсана, раздърпана книга. Дебела, на Дейл Карнеги. Карнеги? О май гад! Извинявайте. Как да се справим с безпокойството и да се радваме на живота. Това беше книгата, едно от първите издания всъщност. И наистина беше супер раздърпана, стара, взех я, започнах да я чета. Преписах я цялата ръчно, накарах майка ми да ми я принтира и накрая дори не я върнах на библиотеката 4 години по-късно. Им дадох 5 книги в замяна, за да си остане. Защото това беше началото на четенето ми на такива книги. Страшно много ми помогна. Много се зарипих.
И си я преписал на ръка.
Преписвах цели абзаци. Нали, очевидно не цялата книга. Изразих се малко грешно, но цели абзаци, които ми харесват. Ама аз това го правих и преди с романите, които съм чела или някакви други неща. Каквото ми харесва, аз държа да си го препиша в моя си тетрадка.
Но не причина. Да драскаш по книгата.
О, май гад, ами вижте сега, аз може да ме изгоните, но когато аз си купя книга, аз си подчертавам в нея. Да, бях споделила в Инстаграм преди време, че го правя това нещо и хората ме съсипаха. Защо?
Нищо не разбира.
Не мога да разбера. Може би, ако подчертаваш с молив, е по-разумно. Ако подчертаваш с химикал, но от друга страна, аз винаги го казвам за моите книги. Толкова се радвам, когато видя, че някой си е подчертавал нещо в книгата ми. С каквото и да е, с каквото си иска, книгата е негова, не е моя. И това някакси просто ми показва, че този човек толкова силно се е впечатлил от нещо, че той иска да си го маркира, разбираш ли? Иска да го запечата. Гледаш супер разочаровано и с болка.
Разбирам аргумента ти. Това, за първ път чувам този аргумент.
И за това е един много дълъг спор, който с Антон водим, но до разковничето ще стигнем в края на разговора. С Антон имаме конфликт, който не може да бъде разрешен.
Никога.
Аз може и да ви помогна.
Той не обича да се драска по книгите му, да се правят кучешки ушички и други.
О, това е ужасно, да. Е, това вече е болезнено. О, леле. Да прегънеш страница. Да. От това ме боли, да. От това ме боли. Това го разбирам.
Така компенсираш за отбелязването на цитата.
Да, ама какъв е, какво се случва в главата ти? Тоест, какво за теб означава, че аз взимам една книга, която си лично моя, съм я купила, не на библиотеката, нали, да я върна надраскана. Аз отварям някаква страница, чета и си подчертавам абзац. Какво значи това за тебе?
Ритуала върху нанасянето на мастило, на графит, ако кажеш молив и каквото иде, по някакъв начин нарушава това, което книгата е за мен. Като обект, като ценност.
Това ще е неуважение по някакъв начин.
Да, може би. Да, може би. Различно е. Това е едно вътрешно
мога
усещане.
Да разбера, да.
Може да е някакво OCD, не знам.
Но все пак.
Да.
Аз до ден днешен си... Между другото, откакто ме съсипаха в Инстаграм за това нещо...
Спря да го правиш.
Започнах да се чувствам много виновна и много по-рядко започнах да го правя. Обаче има някои книги, които трябва да си подчертаваш, човек. Трябва да си подчертаеш. Поне за мен, като човек, който чете по такъв начин, аз асимилирам нещата много по-добре, като си го подчертая, като се връщам към това нещо, препрочитам го. Може би едно време затова съм ги преписвала, за да не подчертавам, защото са били от библиотеката. Не знам.
Ама с времето.
Съгреших. Еми такова е.
Не, до някъде разбирам, от гледна точка на това, че ето аз съм човек, който не помни цитати от книги.
Именно.
Да.
И ако се върнеш...
Ти може би помниш, ти може би помниш аз.
Не бих казала.
Да, не. Може би поне като отворите ще... Да, защото ще видите, че нещо надраска, ще кажете, това сигурно ми е харесало.
Да. Но Изи има нужда да препрочете Приключенията на Лукчо. Супер съм потресена, че не помниш какво
ама
се случва.
Абсолютно нищо не си спомням.
Добре, не помниш ли Барон Портокал и Дон Домат?
Не, това мандарин, сега казвайки го само. Само казвайки го.
Ягодка, не мандаринка, извинявай.
Нямам никакъв спомен, само си спомням, че бях потънала в този свят и ми беше най-интересното нещо на света и нищо друго не ме интересуваше.
А за да те върна към книгите с психология?
Само да кажа, че в знак на примирие, в края на този разговор ще ти подаря не обелка от шоколад, а цял шоколад.
О, човече, ама аз така ще го ям.
Като знак на примирите, така създаваш конфликт в самата нея.
Не, той е без захар.
А, окей.
Okay. А, без захар.
Вегански.
Да, забрах, че ти ядеш здравословно. За секунда забрах. И си мислях, тя ще ти подари шоколад с бадеми. Нормален, хубав. За те върна към книгите за самопомощ, за психология и така нататък. Как продължи това нататък? Това ли започна да четеш основно?
Основно, да.
Какви заглавия? Нещо, което...
Знаех си. Трябваше да си ги запиша.
Да си ги почерташ някъде.
Мога да ти кажа любимите ми. Всяка книга на Луис Хей е книга, която преобръща съзнанието ми. Препрочитам ги по 100 пъти. Всички книги също и на Дейл Карнеги. На Лиз Бурбо. Всичко за раните, травмите от детството и така нататък. Има една книга на Ан Джонс. Излекувай се. Тя също е невероятна. Подсъзнанието може всичко. На Джон. Кехол. Има една книга, която е Силата на настоящето и ми е много трудно да кажа името на автора. Защото е Екхарт Толе. Нещо е такова. Гледам много видеята, но книгата също е невероятна. Е такива неща. Добър ли е отговора?
Абсолютно то. Няма оценки от 1 до 6. Нито
да,
пък се оценяваме
се, че ще трябва да ги преразказвам.
Не, няма нужда, защото който има интерес към тематиката ще ги потърси. Аз питам като човек, който не е чел такива книги.
Невероятни са наистина.
Вместо това, ако примерът при теб са различен най-вероятно, но аз когато откривам нещо ценно като съвет, най-често го откривам в биографии.
Между другото не съм чела, мисля, че нито една биография.
Ще поправим това, ще ти дадем списък.
Добре, наистина.
Защото интересно ми е какво намира човек в книгите за самопомощ. Кое е...
Себе си.
Наистина ли? Това не е ли все пак гледната точка на един човек?
Да, на автора, можеш и така да го погледнеш. Но прекъснах те.
Не.
То... Макар че аз по-скоро задълбавам в психологията, която е така писана малко по-рано. Не мислиш ли, че то е малко като биографиите? Биографиите какво правят? Пречупват през гледната точка на един човек съвети, които биха послужили на теб.
Да, но рядко го рядко в биографията ще намериш съвет, който да е съвет. Там откриваш как се развива историята. Казано, да. Да, докато, поне доколкото попадал съм на отделни сегменти, имам чувство, че в книгите за самопомощ и така нататък, по-скоро се дава решение. Ето го това универсално решение. Направи това и ще се реши. Така
ли? Има и такива книги, да, но тези, за които аз говоря, не бих казала, че са такъв формат. Повечето пъти ти четеш и си обясняваш някакви модели на поведение, които то не е мнението на психолога. Всичко това е обяснено с проучвания, изследвания с годините и терапия. Човек, примерно, работил с хиляди хора, нали? Не е просто, ами мнението ми е такова. По-скоро четеш, научаваш информация за съзнанието ти, как работи мозъка ти, как да разпознаваш, да идентифицираш различни усещания, чувства, как се преработват. Нали, такива неща, които... Да, то пак може да се определи като, че е мнението на този човек, но ако, да кажем, една книга е бестселър, световен бестселър и милиони хора са я прочели и са казали, аз го пробвах това нещо и наистина работи за мен. Тоест, тогава то може да е съвет, това, което е написано вътре, но е оправдано, има защо да е съвет и пак си мисля, че то е по-скоро винаги насока и гледна точка. Не съм чела книга, в която да ти кажат, е задължително така трябва да направиш, 100% е това ще е резултата.
Ето всъщност,
може и да съм чела такива.
Повечето такива книги се презастраховат и не казват, именно. Аз ти давам универсалното решение, аз ти давам винаги насоката. Защото какво се случва, ако в 21 век реално те ти кажат, ами да, това е 100%-вото решение на проблема и ти по някаква случайност, нали, при теб не сработи това, което те са написали. Почваш да ги съдиш, примерно, в Америка, ако сте в Америка, или им уронваш престижа
или
през социалните мрежи.
Или в България пишеш
хитърски
коментар, да.
Да.
Еми той по света навсякъде всъщност социалните мрежи са фактор, който диктува правилата не само на отношенията между хората, но и на търговията, и на създаването на литература. Няма какво да се лъжим. Това е фактор, който почти никога не е за пренебрегване.
Да.
Не вярвам, че има автор, който има социален профил и не се стресира от негативните коментари, които вижда.
Аз това нищо не чета почти. Не искам да знам.
Въпрос.
Да, не искам да знам като цяло. Не, че не искам да знам, но по-скоро обратната връзка, която получавам, обичам да я получавам или на живо, обикновено така се случва, или в съобщенията ми, в коментарите ми, там всичко е позитивно. Имаше един коментар от някакъв чичко. Как може Сиела да продава този мръсен буклук на хората и да им взимат парите? Нещо е такова. И аз използвах коментара да си промотирам книгата и 1000 човека влязоха на линка. You know. Всеки си знае, ама това очевидно е човек, който никога не е чел нещо мое. Активно. Той го коментираше под всеки един пост.
Той
да, аз качвам снимка, която няма нищо общо с книгата ми. Нали? Естествено, промотирам я доста, но качвам публикация с котката ми. Качвам как си правя кафето. Качвам еди какво си. Всеки божи ден коментара е един и същ.
От един и същ човек.
От един и същ човек.
Да ти привлече вниманието, според мен.
Да.
Което по неговия си начин, който...
Как да се засегна от
колене? Което е много тъжно.
Да.
И свидетели сме особено
да.
Много на такива коментари. А тази публичност, защото не знам, променя ли ти ежедневието? Тъй като през годините, нали, виждали сме фен срещи, те са вау, смисъл, едни тълпи от хора, опашки, чакащи, коментарите са, свидетелстват сами за себе си това. Ти като излизаш примерно до магазина, спират ли те някакви хора?
Да. Насякъде, ама е готино. Нали, има моменти, в които не е готино. И това е обикновено, когато бързам или закъснявам за някъде, аз не мога да кажа... Не, че не мога да кажа, но не искам да кажа, извинявай, не може, снимка, чао. Нали, това, аз се чувствам супер зле. И винаги отделям време, но пък така понякога закъснявам. Или понякога се храня навън, или пътувам в метрото, или каквото и да е. Просто те си вадят телефоните и те снимат. И понякога забравят да си прат светкавицата, а понякога въобще не се крият, правят ти снимки, се носи някакво животно там в...
Експонат. Примерно.
Да, такова неприятно усещане. но или като съм в лошо настроение. Тогава се чувствам виновна, защото някой идва при мен и очаква аз да му дам тази енергия, която той вижда, примерно, в сторитата ми или в видеята ми, когато се чувствам добре. Но в този момент аз се чувствам, примерно, отвратително, защото се е случило нещо. И той получава, не че получава негативно отношение към мен, но не получава тази ентусиазирана версия на Изи, която е свикнал да гледа. И, примерно, става разочарован. Това са някакви минуси на тази публичност.
Но тук пък искреността ти помага, защото ти говориш и за тези моменти.
Аз си го казвам, да, обикновено че... казвам, извинявай, много, просто в момента съм много стресирана, нали, обяснявам се едва ли не предварително, за да се презастраховам, но това не винаги работи. Някои хора просто си искат, не искам, нали, едва ли не, ти трябва да си усмихната в момента и да играеш театър пред мен,
да,
за да си запази доброто мнение за теб. Но това е много рядко.
Това е с популярните лица от...
Да.
Столетия сигурно се случва.
Да.
И от ерата на Холивуд, и появата на звездите, на знаменитостите, особено сега в социалните мрежи, очакваш, че човека, който виждаш, понякога не гледаш на него като на човек, гледаш на него точно, да, като на експонат.
Но той е различно, защото, нали, едно е звезда, аз не съм звезда. Друго е да си наистина истинска, известна личност, много популярна, всички да те познават. Друго е да си мен. Нали, в случая. При мен е много по... Как да кажа? В малък мащаб. Много по... не незначително, но не е толкова драматично.
Ако гледаме чиста математика...
Да, ако гледаме цифри...
В държава с 6 милиона души и малко отгоре, 300 хиляди само в Инстаграм, да речем, не е малко число. Има нещо, което е свързано по-скоро с поколенията. Ти си по-позната в младата хора на една възраст, да, отколкото в хора на друга възраст. Mm-hmm. Не и за които си говорихме, че за тях да отидеш на терапевта е лудост.
Да, точно.
Значи си луд. Тоест, ти просто си... Ти си популярна, може би, в една конкретна аудитория. И това не е никак малък брой последователи и хора, които да те следят и да се интересуват какво се случва с теб. 300 хиляди.
Прав си.
И не всеки може да се похвали с това, със сигурност. Особено в ерата на социалните мрежи, в който почти всеки иска да прави това, което правиш ти, без да осъзнава, може би, каква е цената.
И без да има ясна идея, да,
и без
какво
да има
прави
ясна концепция. Обаче, това, което си казахте сега с Антон, за поколенията, ме навежда на един друг въпрос. Тъй като ти не се занимаваш с това, което правиш от вчера. Нали? Правиш го вече колко години?
7 години почти.
Наред. Междувременно, поколенията... Хайде, се сменят. В смисъл, нали, почва да те гледа на 10 човека, mm-hmm, обаче после на 17. Но идват новите 10 годишни, които почват пак да те,
да,
гледат,
да,
теб. Ти забелязваш ли някаква разлика между сегашните по-млади твои почитатели от тези от преди 5 години? Примерно,
да, ориентир. Възрастов.
Е, откъде да знам сега?
Разбрахте, да, разбрахте. Примерно 10 годишните сега...
15 годишните сега, и 30 годишните. Да. В смисъл, има ли някаква разлика? 10 годишните, 15 годишните сега и 15 годишните преди 5 години.
Да, да, със сигурност има разлика. Защото и съдържанието, което съм качвала аз тогава и сега, е много по-различно. Тогава беше, нали, повече комедия, скетчове, нали, такива хихи неща, забавни повече основно. Докато сега има някакъв сериозен елемент, някаква по-сериозна част, така казано. Може би по-зрява, защото аз съм пораснала. И като идват хора при мен, ако преди е било едно огромно вълнение, ей, много са ти смешни клипчетата, аз много се забавлявам, сега има и една такава нотка на ти много ми помогна с това нещо, ти ги каза тия неща, аз също преживявам това нещо в момента. Тоест, малко по-сериозно е. Разговорите са малко по... Пак има вълнение, но... Връзката сякаш е по-емоционална, на по-дълбоко ниво. И това ми харесва много. Защото не е просто Изи, дето се прави на клоун и снима скетчове. Изи, която я слушах един час да говори в подкаста си и ревах, защото разбирам за какво говори.
Това си и сегашните 15 годишни, хайде да кажем така, подхождат може би по-сериозно,
много
към
по-сериозно
всичко, което се случва, mm-hmm, около тях.
Това е много интересно, защото лично за мен. Говорили сме си за феномена Хари Потър. Как вашето поколение, гледам тем, скъпи слушатели.
Вашето? Ти си само с една година по-голям от мен.
Ама аз мисля като хората, които са пораснали с Властелина, защото пораснах с него. Хората, които харесват Хари Потър, някакси растяха с Хари Потър и компания, с излизането на книгите. И това ми прави много голямо впечатление в нещата, които казваш. Аудиторията ти расте с теб.
Категорично да. И е много странно, когато при мен идва някакво момиче, което, примерно, нали, момиче, което е студент, нали, вече е млада жена, идва и ми казва, аз израснах с теб. Някой казват, ти ме възпита, моля. Просто. И всеки път това, което отговаряме, благодаря ти, че не се отказа от мен. За толкова години, очевидно, тия хора, защото аз се променям, съдържанието ми се променя 1 000 000 пъти. Аз не съм от хората, които сидят и просто стоят на едно място. Може да се наблюдава, нали, огромна промяна в ерите на съдържанието, което съм публикувала. И те са оставали във всяка една ера. И са си казвали, това ми харесва, това е ново, това е различно и аз ще остана. Не, искаме старата, изискаме старото съдържание, искаме старите неща, а винаги явно са били отворени за новото.
Има го и обратното, има хора, които не променят съдържанието си без значение от сферата, в която са, и това в един момент им изиграва лоша шега.
Ами не знам дали им изиграва лоша шега, просто много е странно, аз нямам място, нали, да критикувам и да казвам какво трябва и какво не, просто, нали, виждаш едни хора, които, да кажем, вече са на по 30 години и правят същото нещо, което са правили преди 5, преди 10, нали, едно и също съдържание, без по някакъв начин градивност. То може да има градивност в качеството, нали, камерата, с която е снимано, продукцията, но то е същото нещо.
В момента те ми си мисли, затова гледа така тъжно, защото си мисли колко забавен бях, когато се запознахме.
Да, така е, беше наистина, но всъщност за нашите слушатели е само плюс, че не си толкова забавен, колкото беше, когато се запознахме.
Болеше ли, но?
Болеше, беше.
И мен натоварваше понякога, сам
беше натоварва. Много натоварващо. Но не, по-скоро се извинявайте, аз още съм на ерите на Изи.
Помисли за Тейлор Свифт, нали?
Да, точно така, ли не?
Ма не го казвам с лошо, просто някакси си представих твоя турне след някоя друга година.
Я си представих оформено Тейлор
като... Но не го прави 3 часа това.
Не.
Аз искам, задължително трябва да ти задам този въпрос, защото все пак първа страница. Ясно е читателският ти път горе-долу как се е развил. От приключенията на Лукчо към романите, които майка ти е чела и ти се чела твърде рано. Стигаме до книгите, свързани с психология, с самопомощ и така нататък. Но как се появи желанието ти да пишеш? Как светна тази искра?
Това е нещо, което изобщо не мога да си спомня. Като начало на нещо. Той в главата ми е нещо, което винаги съм правила. Нали? Откакто мога да го правя, аз го правя. И, нали, има и доказателства за това нещо, че...
Писмена следа.
Абсолютно. Аз имам десетки дневници, които са от 2006, 2007, 2008. Нали, тогава съм била на 6-7-8 години.
Това се опитвах да сметна, заради това веждите ми така се събрах.
Да, т.е. това е нещо, което правя много отдавна. И между другото вкъщи аз имам един рафт с книгите ми, които съм написала, и там стои една стара тетрадка, скъсана, бебешка, до книгите ми, до Щастлива и по-конкретно, защото това е... В четвърти клас почнах да пиша книга, нали, за живота ми, за дългия ми житейски път, и попаднах на тази тетрадка преди няколко години. Бях забравила за нея абсолютно, и като я отворих, видях, че съм написала... че съм кръстила книгата «Как да живеем щастливо». Това е след като първата ми книга е «Щастливей». Идеята е точно това, нали? Как да живееш щастливо, така казано. Как аз съм намерила моя начин. В четвърти клас аз съм почнала да пиша такова нещо за живота ми, което беше много специално, и си го държа там. В смисъл, тая тетрадчица се седи при истинските ми книги.
Било началото на пътя.
Да, реално да, наистина. Така че не мога да ти кажа, ето в този момент. Винаги е било и чувствата ми, и планове. Имам също от втори клас план, кой ще поканя на сватбата ми. В смисъл, какво се сетиш? Всякакви глупости. Преписване на книги, също на абзаци, планове, организации. Аз си записвам, нали, сутринта, в колко съм на училище, после, че имам домашни, после, еди, какво, всичко е разграфено. Още от едно време.
Тоест ти си много организирана и си планираш всичко.
Да.
С твоето ежедневие всъщност това е важно. Това да те питаме и как успяваш да се справиш с всичко, което трябва да свършиш, без да го забравиш.
Да, всичко се записва, защото с ежедневие като моето и толкова ангажименти и различни неща, за които носиш отговорност, нали? Трябва да си много добре организиран. Мога да върша няколко неща едновременно, качествено. И винаги всичко е разграфено. Аз имам разграфен месеца като цяло. И за напред, примерно сега, когато записваме, това е, нали, декември, но аз имам разписана 2024-та от към какво ще издам. Всичко, нали. Графици и така нататък. Кога ще ми излизат сезоните на подкаст. Всичко е планирано. Разбира се, плановете понякога се променят, както тази година всичко ми се промени. Аз щях да издавам готварска книга, издадох Слънчеви лъчи в мрака, въобще щях да направя 1000 неща, спрях си подкаста. Нали, живота се случи и плановете се промениха, но това не значи, че не трябва все пак да имаш някаква организация и представа за бъдещето.
Е, това е хубав съвет. И като каза готварска книга, плановете за нея преди да започнеш да се храни здравословно ли бяха или след това?
Да, готварската книга я правя от 2019-2018.
Значи вътре пълно с
пържени. Да, да, има скандални рецепти. Абсолютно категорично да.
Но...
пържени картофи с шоколад.
Е, тя сега примерно може да ги уреже.
Баничка с кисели краставички.
Mm-hmm.
Ранен случай, от един познат.
Баничка не, с кисели... не, категорично не, но просто няма да кажа за какво точно става въпрос, защото ме е страх някой да не ми открадне идеята. Защото е хубава идея, наистина. Но тази готварска книга не е типичната готварска книга. Аз не мисля, че съществува такава, поне в България. И е много по-различно от всичко друго. Така че няма да претендирам колко добре готвя. Не е това идеята на книгата. Ще го оставя до тук. Ще заберем до година.
Въпрос, който мисля, че можеш да споделиш. Кое е най-потресаващото вредно нещо, което си яла някога? Си приготвила комбинация.
Потресаващото вредно. Знаеш ли, по-скоро най-потресаващото вредно нещо е как се храних въобще всеки божи ден. Това беше. Аз се събуждам, пия кафе на гладно, ям в 2-3 след обяд, примерно някакъв дюнер, бургер, някакви мазни неща постоянно, пържени, постоянно шоколади, нощно време ставам, тъпче се с бисквити, с бомбони, с какво се сетиш? Чипсове, нали? Това е всеки божи ден.
Тоест диета ти като цяло?
Да, да, да. Това е потресаващо. В каквото и да е, примерно, каквато ми напитка да си направя, аз слагам 2 супени лъжици захар. Уоу. С, примерно, 30 мл някакъв сироп, който той е захарен сироп с вкус. И аз това нещо го пия всеки божи ден. По няколко пъти, понякога. Нали? Това е по-скоро най-потресаващото нещо в ежедневието ми. И
аз мисля, че чудно за депресията. Който закусваше дюнер, не може нищо да каже.
Аз също съм закусвала дюнер много пъти.
Чакай се,
и това
аз
е велико.
Закусвах, обядвах и понякога вечерях. Така да,
да,
нещо,
да.
Вечерях,
три пъти на ден дюнер.
Най-потресаващото нещо.
Това е хората в Пловдив.
Давам ви този пример и спирам. Най-потресаващото нещо, бях студент, в общежитието нямах мляко, но пък имах пепси.
Не,
и имах някаква зърна закуска, май Несквик, шоколадовите топчета. И тъй като нямах мляко, бях много гладен, но както казах, имах пепси, ядох Несквик с пепси.
Добре.
Не препоръчвам. По-отделно са много вкусни, заедно малко в повече.
Да, да, това е смелост.
Така, това е истинска смелост. Говори за ядене, че ще да те попитам да не би да си гладен, но след тази рецепта, която ни препоръча, на мен ми се отяде, така че предполагам, че и на теб.
Сега ми се дояде дюнер. Ето сега, аз не съм яла дюнер от много време, обаче сега, ако го ям, имам чувството, че ще се чувствам супер виновна. Все едно прецаквам целия режим.
Не, можеш да ядеш дюнер.
Нали, аз не се ограничавам в храната си, това искам да го кажа.
Фалафел вместо дюнер. Фалафел.
Не.
Стига, с времето... И аз почнах да харесвам фалафел.
Ами да, то напоследък ям киноа и някакви такива неща, де винаги съм ги отричала. Но като казах на хората, че почнах режим и всички скочиха, ама за какво ти е този режим? Къде ще отслабваш повече? Не, това е идеята.
Това
идеята
е много важно да го уточним.
Уточнявам го, защото идеята не е да спра да се храня. Идеята е първо да започна да се храня редовно, а не поведнъж на ден с шоколад и нещо мазно. Да приемам най-различни витамини, минерали, зеленчуци, плодове, неща, които аз не консумирах с месеци, години. И даже всъщност да кача някакви килограми, защото покрай цялата тая депресия и начина, по който се храних, отслабнах с примерно 6-7 килограма, което за мен, за моята височина е тревожно. и като отидох, там правиха ми изследване и така нататък, хората бяха силно обезпокоени и ме предупредиха, че ако продължа да се храня по този начин, ще се разболея категорично. И това ме изплаши, заради това се храня така, по нов начин вече, не защото искам да отслабвам.
Да, важно е да кажем, че когато кажеш здравословно хранене, то не е защото искаш да отслабнеш. Mm-hmm. Всъщност, здравословно не значи отслабване. Задължително. Не. В смисъл, нали, може да доведе до такъв ефект, mm-hmm. но не е това целта. Време за блиц.
Не, след сега, толкова разговори за храна, аз наистина угладня.
Да, аз също, наистина.
Добре, хайде.
И тъй като се насочваме към финала, преди да минем към блиц въпросите, които никога не са блиц, да те попитам, има ли в момента книга на нощното ти шкафче и коя е тя?
Има, да, две са. Едната е Нево Сиромахов, 12-те принцеси, той сам я надписа и беше най-готиното нещо на света. И също има една друга книга, която се казва Защо никой не ми го е казал до сега, с Синя корица. Не мога да ви кажа името на авторката. Но всъщност, май, ти ми я изпрати.
Точно така. Аз бях за това да казвам.
Да, започнах да я чета, наистина е невероятно. Още съм в началото, но разбирам много неща за емоциите ми. Аз това исках да добавя по-рано. Обаче не го намерих за подходящо. Че като си купувам книги, аз си ги купувам, за да разрешат конкретен проблем. Тоест, ако се чувствам супер неуверена да разговарям с хора, си купувам всякакви книги, които са свързани с общуването, комуникацията, как да се подобря в това отношение, прочитам ги, изпълнявам задачите вътре, примерно, и се подобрявам в това отношение. Или ако страдам от силно чувство на вина, купувам си книги за това и така си ги избирам, книгите за психология.
Това също е вариант.
Да.
Тя, доктор Джули Смит, е също като теб, тя пък е супер популярна в TikTok и наистина
разбрах, че
някакъв феномен. Антон ми прави знак, че е много гладен. Само да кажа.
Съм много гладен, е време за блиц.
Давай.
Хайде.
Ох, блиц, това значи блиц. Да отговарям бързо и без да се замислям.
Книга, която обичаш да препрочиташ.
Как да се справим с безпокойството и да се радваме на живота на Дейл Карнеги.
Песента, която ти носи усмивка.
Съни на Бони М.
Велико.
Wow.
Много обичам Ма Бейкър. Филмът, който гледаш всяка Коледа?
Рататуй.
Оригинален отговор.
Това. Аз само да кажа, не знам, че сме на блиц, обаче отново стигнахме до крайпътните книги в нашите разговори. Хари Потър беше споменан. Те обикновено книгите са Спасителя в ръща, Хари Потър, записки по българските въстания. И май са това. Да. И ти, Властелин. Ясно. Yeah. И ти не каза Хари Потър.
Не.
Забравих да питам за Хари Потър. Ти не си Хари Потър, човек.
Аз много харесвам Хари Потър. Не съм чела книгите. Може би някои хора ще бъдат потресени. Но не съм от хората, които са чели Хари Потър, но обожавам филмите.
Ето какво ще подаря, освен шоколада. С обвивка. Това е референция към приключенията на Лукчо, ако не се сещате и вие. И последния въпрос, който май вече отговорихме на него наполовина.
Ама искам да го зададем официално.
Да. Как си отбелязваш докъде си стигнал в книга?
С книгоразделител, химикал, защото винаги държа химикал вътре в книгата.
А не драскаш? Просто го слагаш?
Слагам го. Да, ама защото преди това съм подчертавала с него. Не ме гледай така. Да, никога не прегъвам. И понякога, когато нямам книгоразделител, слагам каквото се сетиш. Между...
Браво. Затова браво.
Да.
И с това приключвам.
Признавам.
Но ти благодарим за този разговор. Нямаме търпение за новите ти проекти през 2024 година. И при следващата ни среща да ни изготвиш нещо.
Добре.
Аз само да вмъкна, да кажа каналите за тези, които все пак по някаква причина.
Ей, готино, да, може да ме следват.
Да, тези, които все още не следват Изи, потърсете я в Инстаграм, където е с профил Изи е яка.
О, леле, да. Простете ме, това е написано 2012 година и съм го оставила така.
Да, като яка е с Q. Да, да не се чудите.
Mm-hmm.
Има хора, които пишат YA.
Да.
Както и в YouTube с каналите Изабел и Изабел Влогс. Мисля, че така най-лесно ще ги намерите. И да не забравяме подкаста, който в някакъв момент ще се завърне. Easy Talks with Easy.
Mm-hmm. Мога ли да кажа още нещо?
Да, звай.
В TikTok се пише Изи яка с две ата.
Само искам да кажа, TikTok не е създаден 2012 година.
Да, вярно е. Но никнейма е.
Но
нещо за храна казахте.
Какво ще дадеш? Ме интересува силно.
какво ще ям сега?
Сега ли? Какво ще...
Нямам никаква идея. Най-вероятно ще издържи до нас, където ще ям. Не се шегувам, преди малко казах, че съм ял Nesquik с Пепси. Ще ям фитнес с бадеми, с увесено мляко.
То това не
просто
е пак
съм силно разочарована от този отговор.
И ти ще стигнеш до там. Тръгнала си вече по този път.
Не, има захар в това, което ти ще дадеш.
Да, именно. Аз ядох нещо без захар тази сутрин. Увесени ядки с банан и бадемово мляко.
Да. Браво, чудесно. А имаш ли глутен в ядките? Трябва да минеш next level.
Не знам.
Аз ще се погрежа да изям онази захар, която вие пренебрегвате. Да. Благодаря ви.